Tak se pustíme dneska do dalších kapitol v knize Genesis, první knize Mojžíšově. Pokusíme se zvládnout 4 kapitoly, dneska 12 až 15. Prošli jsme prvními 11 pivotními kapitoly Bible, které popsaly začátky stvoření, Adamův hřích, první vraždu, kdy Kain zabil svého bratra Abela. Před Adamovými očima se hřích rychle šířil množícím se lidstvem jako nevyléčitelná a vysoce nakažlivá choroba. Seznámili jsme se s bezbožnou větví Kaina ve 4. kapitole a pozastavili jsme se nad tím, jak Bůh dovedně zabudoval evangelium do jmen Setových zbožných potomků v 5. kapitole Genesis. Nicméně hřích nakonec dobil i Setovu zbožnou větev. V Genesis 6 jsme se zamysleli nad tím, že možná padlí andělé přidali do mixu zla lidstva své superzlo. V každém případě pouhých 1656 let od stvoření Adama dosáhlo lidstvo takové zkaženosti, že z celé světové populace zbylo jenom 8 lidí, kteří se ještě neotočili k Bohu záde. Noé a jeho rodina. Se zlomeným srdcem nad neustálým lidským zlem se Bůh rozhodl zničit celou zemi celosvětovou potopou a nařídil Noémovi postavit archu pro jeho záchranu. Noé kolem 100 let svědčil světu o přicházejícím soudu. Nejenom ústy, ale i skutky, tím, že stavěl plavidlo spásy archu. Ale každému Noé připadal jako blázen. Kdo to kdy slyšel, že by mělo pršet? Přece nikdy nepršelo. Hřích tak lidi zaslepil, že i zvířata měly víc rozumu než lidi a zvířata vešla s Noémem do archy, ale lidi ty ne. Nadešel osudný den, Bůh zavřel dveře do archy a začalo pršet a vody vyvěraly z podzemních pramenů. Smích lidem strnul na rtech a pak jim rychle stoupající voda začala sahat po kolena, po pás, po krk. Období milosti skončilo a začal soud. A archa s Noémem, jeho rodinou a zvířaty se vznášela na bouřlivých vlnách. Po roce a 17 dnech Noé s jeho rodinou opět stanul na pevnině v novém světě s novými pravidly. Ve světě mnohem horším, než byl ten první. Ochrana proti kosmickému záření zmizela a životnost lidí se začala rychle zkracovat. Podnebí bylo drastičtější a zvěř se teď člověka bála. A to je ten svět, který pokračuje až do dneška. Z Noémových 3 synů a jejich žen vznikly nové národy, které začaly opět zaplňovat zemi. Netrvalo víc než pár pokolení a lidé už zase zapomněli na ten hrozný soud, který lidstvo postihl kvůli jejich zkaženosti. Proti Bohu povstal rebel Nimrod a začal budovat babylonskou věž. Milosrdný Bůh tentokrát problém lidské rebelie řešil pouze tím, že jim zmátl jazyky a rozptýlil je po povrchu země. Sem, jeden ze 3 Noémových synů, pokračoval v rodokmenu zbožných mužů, vedoucích eventuálně ke spasiteli. Když jeho rodokmen dojde v Genesis 11 k Abrahamovi, neboli k Abramovi v té době, na něhož dnes navážeme ve 12. kapitole, Bůh se zjevil Abramovi, v kterém zřejmě dřímalo dobré srdce dychtící po poznání stvořitele. A nařídil mu odejít ze své modlářské země v Mezopotámii od své modlářské rodiny do země zaslíbené, kterou Bůh slíbil jeho potomkům. A tak začíná éra patriarchů víry, která pokračuje až do konce první knihy Mojžíšovy neboli Genesis. Tato první kniha Bible zahrnuje širší historické období, přibližně 2370 let, než ostatní knihy Bible dohromady. Proto si jdeme trošku pomaleji. Ostatní knihy Bible zahrnují přibližně 1900 let do roku 96 našeho letopočtu, kdy Jan napsal Zjevení. A tak tedy pokračujeme v Genesis 12.1. Hospodin Bůh řekl Abramovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem a požehnám tě. Zjednám ti věhlasné jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a proklej ty, kdo ti zlořečí. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě. Bůh v Haranu připomenul Abramovi, že měl odejít z chaldejského Uru do zaslíbené země, do toho Kanánu. A není to poprvé, co mu to Bůh řekl. Je to zajímavé, jak starý a nový zákon se doplňují, protože ve Skutcích 7. kapitole, 2. a 4. verš, Štěpán je tam před veleradou a tam on jim rekapituluje historii Izraele. Zmiňuje se o tom, že se Bůh zjevil Abramovi v tom chaldejském Uru. A zde máme první zmínku o slibu smlouvy Boha s Abrahamem. Velice význačná smlouva. Pokračujeme veršem 4. až 9. Abram tedy vyrazil na cestu, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu, bylo Abramovi 75 let. Abram sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všecek majetek, jehož nabyli, i čeleď, kterou získali v Cháranu. Vydali se na cestu do kanánské země a přišli do ní. Abram procházel tou zemí až k místu zvanému Šechem, až k dubu More. V zemi tenkrát žili Kananejci. Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl, tuto zemi dám tvému semeni. Abram tam proto postavil oltář Hospodinu, jež se mu ukázal. Odtud se přesunul k horám na východ od Bételu, styčil svůj stan mezi Bételem na západě a Ajem na východě, postavil tam oltář Hospodinu a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Abram pokračoval v cestě a putoval na jih k Negevu. Abraham tedy poslechl a vyrazil z hraničního chaldejského Cháranu do Kanánu. Ten Cháran byl pořád ještě část Chaldejska a tak teprve po smrti svého otce Abraham dokončil to, co s jeho otcem začal a došel do té zaslíbené země, do toho Kanánu. Kanán, jak víme, byl Noémový vnuk, kterého Noé proklel, když otec Chám zneuctil opilého Noéma v Genesis 9, 20-25. Z toho Kanána vzešly národy, které teďko obývaly ten Kanán, a ty národy se zvrhly a Bůh eventuálně použil Izrael k vykonání svého soudu nad těmito povedenými národy. Abraham udělal jednu chybu ve verši 4., že vzal sebou Lota. Bůh mu řekl, aby odešel od svého modlářského příbuzenstva, aby na něj nemělo vliv, ale Abraham vzal Lota. Lot se později prokáže jako takový typ dnešního materialistického světského křesťana. Abraham udělal jednu velice dobrou věc, postavil oltář na místě, kde se mu Bůh zjevil a uctíval Boha. Pro zajímavost, ten Bétel znamená Boží dům. Abraham se později posunul mezi Boží dům a město Aj, a Aj znamená kupa trosek, což je výstižné jméno pro světské město. A to je symbolické pro křesťana být mezi Božím domem na jedné straně a světem na druhé a umět to vyvážit. Abraham postavil další oltář a pokračoval v uctívání Boha a potom zkoumal zaslíbenou zemi dále na jih. A ve verši 10. až 20. je test víry pro Abrahama, kde bohužel Abraham si nepočíná velice dobře. Ale pro nás je to povzbudivé v tom smyslu, že Bůh nezapsal do Bible jenom ty dobré skutky lidí, ale on tam napsal všecko. A tak vidíme, i takový muži víry jako Abraham dělali chyby. 12.10. V zemi pak nastal hlad a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobít, neboť v zemi panoval krutý hlad. Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj, pohleď, vím, jak jsi překrásná žena. Až tě Egypťané uvidí, řeknou, to je jeho žena a zabijí mě, ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu. Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji viděli faraonovi hodnostáře, vychválili ji před faraonem tak, že byla vzata do faraonova domu. Abramovi se díky ní vedlo velmi dobře. Měl bráv, skot i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudy. Hospodin však kvůli Abramově manželce Saraj byl faraona a jeho dům velikými ranami. Farao si proto Abrahama zavolal. Co jsi mi to udělal, řekl mu. Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal, je to má sestra? Vždyť jsem si ji mohl vzít za ženu. Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi. Farao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a se vším, co měl. Tak zaprvé Bůh neřekl Abramovi, aby šel do Egypta. Abram se rozhodl na vlastní pěst. Egypt v Bibli představuje svět. A tak místo, aby se Abram spoléhal na Boha, když život začal být trošku těžší a byl tam hladomor, Abram se rozhodl spoléhat se na svět. A tím se začal vzdalovat od toho svého oltáře. Začal se vzdalovat od Boha. Ve verši 10. až 13. vidíme, že kvůli světským zvykům v Egyptě Abram nakonec zakryl svou totožnost jako manžel Sáry. Ve verši 14. a 16. ta Abramova polopravda, že Sára je jeho sestra, což je pravda, Sára byla jeho sestra v tom smyslu, že měli stejného otce, ale každý měl jinou matku, ale byla především jeho žena. A ta polopravda se mu velice nevyplatila. Bůh ho učil lekci. A stalo se to, čeho se Abram nejvíc obával. Sára stejně byla vzata do toho faraonova harému. A faraon si Abrama zavazoval velkými dary. On si myslel, že on je tedy její bratr. Sára se faraonovi líbila a tak zahrnoval Abrama velkými dary. Ta Sára byla opravdu pohledná ženská. Verš 17 až 20. Horší než noční můra toho, že Saraj byla vzata do harému, je teď to, že se Abramova polopravda, což je plná lež, provalila. Abramova lež mu sebrala jakoukoliv příležitost faraonovi svědčit o živém Bohu stvořiteli. K velké Abramově ostudě faraon přidal to, že se zachoval lépe než Abram, ten boží muž. Pohanský král první poukázal na nemorálnost toho, že díky Abramově lži málem se Saraj spáchal cizoložství a pouze Abrama vyhostil a nechal mu dokonce i dary. Tak pokračujeme v Genesis 13. Abram, tedy se svou manželkou a se vším, co měl i s Lotem, odešel z Egypta do Negevu. Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě. A šel po svých starých cestách od Negevu až k Bételu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bételem a Ajem, k místu oltáře, který tam předtím stavil. Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno. Že i když bohatší než kdy předtím, Abram nechal Egypt za sebou, neboli svět, a vrátil se tam, odkud přišel. Přišel zpátky k oltáři. A než aby se trápil hříchem nedávné minulosti, Abram se vrátil k Bohu a uctíval ho. Jinými slovy, Abram začal znova. Bůh chce, abychom s ním kráčeli v naší počáteční lásce a počátečních skutcích, zjevení 2, 4 až 5. A tam se Abram po své objížďce světem vrátil. Verš 5. Také Lot, který šel s Abramem, měl brav, skot a stany. Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich mění bylo totiž tak rozsáhlé, že nemohli bydlet pohromadě. Proto došlo mezi pastýři Abramova stáda a pastýři Lotova stáda k rozepři. V zemi tenkrát bydleli Kanazejci a Perizejci. Úskalí bohatství se začínají projevovat, a to v neschodách mezi pastevci stáda Lota a stáda Abrama. Abramova první chyba byla, že neuposlechl v tom, že vzal sebou Lota. A teď se mu to začínalo nevyplácet. Verš 8. Abram tedy Lotovi řekl, Prosím, ať mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře, jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode mě, prosím. Půjdeš-li vlevo, já půjdu vpravo, půjdeš-li vpravo, půjdu vlevo. Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je až ke Koaru bohatě zavlažována, jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země. Bylo to předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Abram bydlel v kanánské zemi, ale Lot bydlel ve městech jordánské roviny a postavil své stany až k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Abram povyrostl ve víře. On mohl Lotovi nařídit, že on se má přestěhovat. Abram byl starší, Abram byl vedoucí klanu a konec konců Bůh jemu zaslíbil celou zem, ne Lotovi. Ale Abram si zachoval tentokrát duchovní perspektivu po své objížďce ve světě. On řekl Lotovi, jsme přece bratři. To bylo to nejdůležitější. A tak tedy velkoryse ponechal na Lotovi, aby si vybral. A chamtivý materialistický Lot si bezostyšně vybral to, co se mu zdálo nejlepší a ještě si to zdůvodnil, že ta planina vypadala jako Hospodinova zahrada. Co si materialistický a duchovně slepý Lot neuvědomoval, proč říkám duchovně slepý, není nikde žádná zmínka o tom, že by si Lot stavěl oltáře a uctíval Boha, jako to dělal Abram. Lot si vybral to nejlepší, ale mělo to velký problém. Sodomští lidé byli ohromně skažení a hříšní proti Bohu. Číslo 13 je mimochodem duchovní číslo rebelie. Sodoma byla bohatá, ale ne dobré místo, kde by někdo chtěl vychovávat děti. A později uvidíme, jak byly Lotovi dcery nakonec zvrhlé a morální bezsvědomí, protože je vychoval v bezbožném zvrhlém prostředí. Další věc, kterou Lot nevěděl, bylo, že Bůh tato města zničí a on stejně ztratí všechno. Ani Abram to nevěděl, co Bůh udělá, ale je tu rozdíl. Abram se zde nechal vést Bohem, zatímco Lot se nechal vést svým materialismem. A protože nevidíme za roh, je daleko lepší nechat se vést Bohem, který ví všechno. Verš 14 až 18. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi, nyní pozvedni oči a z místa, na němž si, pohleď na sever i na jih, na východ i na západ, neboť všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni až na věky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země. Bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě. Vstaň, projdi tu zemi, nadél i našíř, neboť tobě ji dám. Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam opět oltář Hospodinu. Abram, muž víry. Že potom, co si Lot urval to nejlepší, Bůh Abramovi připomenul, že všude, kam dohlédne, že je to stejně všechno jeho a jeho pokolení, včetně těch Lotem urvaných zelených pastvin. Pokračujeme kapitolou 14. Král Babylonu, neboli země Šinar, je pravděpodobně potomek Nimroda, který Babylon založil. Tidal, král národů, to neznamenalo, že byl král všemožných národů, ale takzvaných gojímů, neboli nežidů, jinými slovy potomků Jáfeta. Elámský král, Elám je dnešní Írán, část Iráku, byl král Kedorlaomer, a ten byl velitelem celé této vojenské výpravy. Když se začala šířit civilizace, vlastně ta planina Sinar, nebo ta babylonská planina, byla kolébkou té civilizace popotopní. A samozřejmě, jak se lidé začali množit a šířit po zemi, tak se začali od té planiny vzdalovat. A tato vzdálenější města, pět měst, včetně Sodomy a Gomory, byly zřejmě v područí tomu Babylonu a těm královstvím kolem něj. A jak se zde píše, 12 let jim sloužili a 13. roku se vzbouřili. Opět 13. je číslo rebelie. Takže 5 králů, planiny Solného moře, Sodoma, Gomora a 3 další města se vzbouřili. Verš 5. 14. roku tedy Kedor Laomer přitáhl z králi, kteří byli s ním a pobili Refajce v Ašteroch Karnajim, Zuzejce v Hamu, Emejce na pláni Kirjatajim a Chorejce na jejich pohoří Seir až k El Paranu, který je nad pouští. Potom obchvatem přitáhli k En Mišpatu, což je Kádeš, a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na Emorejce bydlící v Chasanon Tamaru. Je tu plno neznámých jmen, vydržte, prokoušeme se tím. Ty armády z východu tedy přitáhly do té planiny Solného moře a vojska z vrhlých měst nakonec, jak uvidíme, budou poražena. Verš 8. Králové Sodomy, Gomory, Admy, Sebojím a Bely, to jest Koaru, které vytáhly a seředili se v údolí Sidim k bitvě proti nim. Proti elamskému králi Kedor Laomerovi, králi národu Tydalovi, babylonskému králi Amfarelovi a elazarskému králi Ariochovi. 4 králové proti 5. Údolí Sidim je ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a gomorský král do nich při útěku zapadli, ostatní utekli do hor. Vítězové pobrali všechen majetek Sodomy a Gomory i všechny jejich potraviny a odtáhli. Vzali také Abramova synovce Lota, neboť bydlel v Sodomě, i jeho majetek a odjeli. Že zde vidíte pokrok hříchu v Lotově, ve verši 13.13 předchozí kapitole si postavil stany směrem k Sodomě, k tomu zkaženému městu, a teď už v Sodomě bydlí. Verš 13. Jeden uprchlík přišel a vyprávěl to Hebreji Abramovi. Ten se mezitím usadil u háje Emorejce Mamreho, bratra Eškolova a Anerova, což byli Abramovi spojenci pro společnou obranu. Když Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajat, vypravil 318 vycvičených služebníků narozených v jeho domě a sledoval ty krále až k Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a pronásledovali je až k Chobě, která leží na sever od Damašku. A tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedl i svého příbuzného Lota a jeho majetek a také ženy a lid. Tak Lot byl vzat do zajetí společně s lidmi hříšné Sodomy a těch dalších 4 měst, ale morálnímu Abramovi nebyl osud jeho synovce Lota lhostejný. Okamžitě zorganizoval trestnou výpravu se svými spojenci. Jak vidíme, Abram nebyl jenom zbožný muž víry, ale byl i člověk praktický, který se v tom světě uměl otáčet. A to je to umění. Vyvážit naši víru a vztah s Bohem s tím, jak musíme v tomto světě fungovat. Nemá cenu odejít do kláštera a být úplně mimo ten svět, protože potom tomu světu nemůžeme svědčit. To nám Bůh v Bibli ani nikdy neřekl, abychom chodili do kláštera. A Abraham zde, i když byl zbožný a rostl ve víře, zároveň byl praktický a měl aliance s nevěřícími pro ochranu svého majetku. Dohromady měli větší armádu, kdyby náhodou je někdo chtěl oloupit. A tak tedy zorganizoval Abram trestnou výpravu s těmito spojenci. Zde je zmínka o 318 vycvičených služebnících v jeho domě. A to naznačuje, že i z jeho spojenci ta armáda asi nebyla moc veliká. Možná kolem 1200 bojeschopných mužů. A tak vidíme, že Abram zřejmě nespoléhal na svou malou armádu, ale na Boha. Abram demonstroval svou odvahu a víru, že mu Bůh dá vítězství nad přesilou. Ta armáda, po které šel, asi nebyla maličká armáda, protože v tom verši 5., když pobyli Refajce, ta armáda z východu, těch 4 králů, Refajci jsou obři, Zuzejci jsou obři, Emejci jsou obři. Chorejci na pohoří Seir, to byli obyvatelé skalních měst, která byla nedobytná. A tato armáda z východu toto všecko pomlátila, co jí stálo v cestě, to převálcovali. A proti těm se Abraham vypravil, muž víry a odvážný. Abraham využil tmy a momentu překvapení a s moudrostí vojevůdce rozdělil armádu a začal útok z několika stran najednou. A Bůh mu požehnal a neuvěřitelně Abraham přemohl tu obrovskou přesilu a osvobodil Lota se všemi zajatci. Museli být velice zdatní, protože to pronásledování, jak pronásledovali nepřátelskou armádu až na sever od Damašku, když se podíváte na mapu, to je asi 240 kilometrů od jejich domova. Verš 17. Když se pak vracel od porážky Kedor Laomera a králů, kteří byli s ním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave, což je královské údolí. Melchizedek, král Salému, přinesl chléb a víno. Ten byl knězem nejvyššího Boha. Požehnal mu těmito slovy, požehnán buď Abraham od nejvyššího Boha, vlastníka nebe i země. Požehnán buď nejvyšší Bůh, jenž tvé nepřátele vydal do tvých rukou. Abraham mu tedy dal ze všeho desátek. Král Sodomy mu řekl, dej mi lidi, majetek si nech. Abraham však sodomskému králi odpověděl, přísahal jsem před Hospodinem, nejvyšším Bohem, stvořitelem nebe i země, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic, ani nitku, ani sandálový řemínek, abys neřekl, já jsem obohatil Abrama. Nechám si jen to, co snědli služebníci a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre si vezmou svůj podíl. Když jsem toto četl poprvé, tak mi to uniklo, ale co se zde děje, že předtím, než je Abram pokoušen ďáblem skrze jeho služebníka krále Sodomy, Abram je posílen poslem Boha, což byl král Salému, král pokoje, král starobělého Jeruzalému. Melchizedek znamená král spravedlnosti a byl král a kněz nejvyššího Boha, čímž je tento Bůh oddělen od všech ostatních pohanských bohů, protože tento je nejvyšší Bůh, to je Bůh, kterému my sloužíme. I věřící budou mít dvojí roli králů a knězů bohů, zjevení 1.6 a 5.10. Je vysoce symbolické a zajímavé, že Melchizedek přinesl elementy večeře páně, chléb a víno, aby občerstvil vyčerpané bojovníky. Kristus podle knize židů je veleknězem podle řádu Melchizedeka, ne podle řádu Áronova, protože Melchizedek byl král a kněz. A Áronův řád byl ten, ve kterém sloužili smrtelníci. Abraham uznal Melchizedekovu roli kněze nejvyššího Boha tím, že mu dal ze všeho desátek. A posílen Melchizedekem, Bůh dovolil ďáblovi, aby pokoušel Abrama svým služebníkem, králem Sodomy. A ten poražený král měl drzost diktovat si podmínky. On říkal, dej mi lidi, majetek si nech. On chtěl duše, ďábel chtěl zpátky ty dušičky do té Sodomy. Ale po neblahých zkušenostech z Egypta Abram zvládl tento test víry. Řekl, nevezmu si nic. Abram nestál o poskvrněný majetek zvrhlého města, akorát pamatoval na své spojence. A zakončíme to v Genesis 15, kde je uvedena v platnost ta boží smlouva mezi Bohem a Abramem. Ta smlouva věčná. Po té kapitole 14. ti Abramovi spojenci, Aner, Eškol a Mamre, odešli z toho místa setkání s těmi krály, pravděpodobně spokojeni se svou kořistí a nadšeni svým vojenským úspěchem, který Bůh daroval Abramovi. Král Sodomy odešel víc než spokojen, nejen se svými lidmi, ale i s majetkem a možná mudroval nad tím, jaký druh šílenství posedl vítězného Abrama, že se všeho vzdal. A Lot, ten beznadějný Lot, se radoval ze znovu nabilého majetku a vesele diskutoval s králem Sodomy o jeho povýšení do vedení města. Genesis 19.1. Lot seděl v městské bráně, což je zmínka o jeho místě autority v tom městě. Proč by ne, když se jeho strýček tak zasloužil o vysvobození zajatců a majetku Sodomy? A tak jediný Abram odešel od místa setkání s králem Salému a Sodomy s prázdnýma rukama a s tíživýma otázkama. Jestli pak se ti čtyři králové z východu nevrátí, když zjistí, s jak malou armádou je Abram rozprášel. Jestli pak se ty emorejské kmeny, co žijí kolem Abrama, nespolčí dohromady ve vojenské alianci, když Abram na sebe upozornil svým vojenským umem. A co Lot? Je už v té Sodomě opravdu ztracen? A možná tak právě Abram uvažoval, když k němu promluvil Bůh. Verš 15.1. Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvoje nesmírná odměna. Abram odpověděl, Hospodine, pane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a tvůj dům zanechám Eliezerovi z Damašku. Abram pokračoval, pohleď, nedal jsi mi potomka, mým dědicem bude můj čeledín. V tom k němu přišlo Hospodinovo slovo, ten tvým dědicem nebude, tvůj dědic vyjde z tvých vlastních beder. Vyvedl jej ven a řekl, pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, jestli jsi schopen je spočítat. Pak dodal, tolik bude tvého semene. Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. Tento verš je často citován v Novém zákoně. Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. Ne jeho dobré skutky, ale to, že mu věřil. Řekl mu, já jsem Hospodin, ještě vyvedl z chaldejského Uru, abych ti dal dědictví za dědictví tuto zem. Abram odpověděl, Hospodine, pane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím. Bůh Abrama zde povzbudil, když si Abram říkal, to jsem ale hloupej, všeho jsem se vzdal, teď mě čeká akorát maléry, tak Bůh ho posílil, řekl, já jsem tvůj štít, co může být lepšího, než aby Bůh byl můj štít. A jinými slovy, Bůh mu řekl, ničeho se neboj, to, čeho jsi se vzdal, se nedá porovnat s mojí odměnou. A Abram bylil Bohu své srdce a co by chtěl nejvíc, není majetek, ale vlastní potomek, protože byl bezdětný. A Bůh mu takového potomka slíbil. A navíc, že jeho pokolení bude tak nespočetné, že se jako hvězdy na nebi, které se spočítat nedají. A Bůh ujistil Abrama, že to je on, který ho vyvedl z chaldejského Uru, ten samý Bůh, aby mu dal za dědictví tuto zem. A protože Abram neměl slepou víru, tak se otázal, pane můj, podle čeho to poznám, že ji zdědím? Jinými slovy, bdím nebo spím? A zde Bůh mu říká, verš 9. Přines mi tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana, také hrdličku a holoubě. Abram mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je na půl a položil jednu část proti druhé, ptáky však neroztínal. K mrtvým tělům se snášely supy, ale Abram je odháněl. Když pak slunce začalo zapadat, přišel na Abrama hluboký spánek. Náhle jej sevřela hluboká, děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl, buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude jejich. Tam budou zotročeni a utiskováni po 400 let. Já však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak odtud potom vyjdou s velkým jměním. Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben ve šťastném stáří. Sem se ale vrátí až čtvrté pokolení, neboť nepravost Emorejců ještě není dovršena. Bůh dával těm Emorejcům šanci činit pokání 400 let. Verš 17. Když slunce zapadlo a nastala tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň, zatímco Abram spal. V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. A zde je ta abramská smlouva. Řekl, tuto zem dávám tvému semeni od egyptské řeky až po tu velikou řeku, řeku Eufrat. Kenýce, teď seznam národů, Kenizejce a Karmonce, Chetity, Perizejce, Refajce, Emorejce, Kananejce, Girgašejce, Jebuzejce a Pražáky. Tak zde máme seznam národů a rozsah území, které Bůh mu zaslíbil. Několik postřehů ohledně této smlouvy. Tato smlouva je dnes někdy špatně pochopená. Za prvé, když Bůh nařídil Abramovi přichystat ty oběti, v té době to chodilo tak, že když dvě strany chtěly udělat nějakou smlouvu, tak nabídly oběť bohům a prošly v osmičce mezi těmi, dali takhle na dvě strany ty kusy oběti, zápalnou oběť, a prošly v osmičce mezi těmi kusy a odříkali podmínky té smlouvy tím, jako ta smlouva vešla v platnost, že to bylo podle tamních zvyků. Je tady ale zajímavý rozdíl, že v tomto případě nešel Bůh s Abramem mezi těmi obětmi, ale Bůh to šel sám. Abram spal, Bůh na Abrama seslal spánek. Co to znamená? Že jenom Bůh převzal zodpovědnost za splnění té smlouvy. Abram ji nemůže nijak porušit. Je to smlouva bezpodmínečná ze strany Abrama. A i když to jeho pokolení leckdy se k Bohu odvrátilo zády, Bůh tu smlouvu dodrží, protože ta závisí jenom na Bohu, ne na Abramovi a ne na jeho pokolení. Ptáci, kteří jsou symbol duchovního zla, prince ovzduší neboli ďábla, chtěli sežrat ty oběti připravené ke smlouvě. Možná, že to byl Satanův pokus tu smlouvu o semeni spasitele překazet. Přitom v tom spánku Bůh dal Abramovi okusit zlo, které Kristus jeho sémě ponese na kříži. Verš 12. Náhle jej sevřela hluboká děsivá tma. Bůh ukázal, co to sémě čeká. Potom Bůh prorokoval o 400 letém otroctví v Egyptě, toho jeho sémě, toho národu izraelského. A jeden důvod je ten, že ta nepravost těch Emorejců, těch obyvatelů Kanánu, ještě nebyla dovršena. Bůh jim dával 400 let šance odvrátit se od svých zkažených způsobů a vrátit se k Bohu. Ale jak to s hříchem chodí, jejich konec byl horší než ten začátek. Jak se říká, čím člověk zachází, tím také schází. Zjevení 13.10. Bůh zjevil detaily smlouvy ohledně rozsahu té zaslíbené země, a to je od Nilu až po Eufrat. Já mám tady mapu a když se na tu mapu podíváme, tak si uvědomíme, že ta smlouva nebyla nikdy vyplněna. Tady je Eufrat, tady je Nil. Bůh zaslíbil území od Eufratu až po Nil. To nikdy se zatím nestalo. I za rozkvětu pod králem Šalamounem ten Izrael měl asi jenom tolik území. Takže podle toho my víme, že ta smlouva teprve očekává plné naplnění. A proto víme, že církev nenahradila Izrael, jak se učí v některých církvích dneska. Protože pokud by to tak bylo, Bůh by porušil své slovo. Kdyby Bůh porušil své slovo, proč bychom my mu měli věřit ty zaslíbení, které dal církve? A tak z toho nejlepší závěr, který z toho můžeme vyvodit, že ta smlouva byla zatím naplněna jenom částečně a že Izrael ještě uvidí svůj den. A už se to tak děje. V roce 1948 Bůh přivedl Izrael do své země. A to je takový začátek toho procesu, který ten Izrael čeká, až se obrátí ke Kristu, že Bůh jim vlastně dá to celé rozsáhlé území a naplní zbytek těch slibů, který jim dal. Ta smlouva má několik bodů. Za prvé je věčná, jak se dovíme příští týden v Genesis 17.17. No, v Žalmech 105.7, Izajáš 24.51. Je věčná na věky, takže Izrael nemohl přestat existovat. Církev nenahradila Izrael. Církev je jenom vsuvka do historie Izraele. Ta smlouva je bezpodmínečná. Co se týče konečného naplnění toho království a spásy Izraele, nezávisí to na Izraeli. Bůh to dodrží A třeba Římanům 11:25-26 Pavel vidí dopředu, že Izrael bude celý jednou spasen. Ta smlouva je též podmínečná v tom smyslu, že není naplněna okamžitě. Ta smlouva má 4 části. Týká se sémě toho Abrahama, jeho počátek od Adama přes Sema, přes Abrahama a tak dále, až ke Kristu, Genesis 17:7, Galackým 3:8. Za druhé se týká území, od Nilu až po Eufrates. To se zatím nikdy nestalo, takže uvidíme v budoucnu, až jim to Pán dá. Týká se národa, Genesis 12:2, ta smlouva se týká izraelského národa, sémě Abrahama. A za čtvrté, ta smlouva se týká Božího požehnání a ochraně tomu národu Izraeli, Genesis 12:3. Má to ale háček, ne vše, co je Izrael, jak řekl Pavel, a zde se spíš jedná o ten věrný pozůstatek. Tak ti, Otče, děkujeme za dnešní večer a tak tě prosíme, abys nám ukládal tvé slovo do srdcí, abychom se poučovali i od těch patriarchů, i od těch mužů víry, když vidíme, že i oni byli lidé a dělali chyby na jedné straně, ale potom dělali mohutné činy víry na druhé straně. Tak nás ochraňuj po celý víkend a děkujeme ti za to, že nám dáváš vše, co potřebujeme. Ve jménu Pana Ježíše. Amen. Amen.